Hello, hello, selamat pagi.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya, sama.
Ni Puan Siti Hajar.
Saya.
Okey, saya nak minta dengan sebaik. Kedai motor nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Ini okay. Ada sifat.
Tak apa-apa dengar.
Oh, okey.
Tengah mandu.
Oh, okey, okey. Nak buat pengesahan boleh?
Okey.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan di nombor 64 Felda Palung Timur 2, betul?
Ya, betul.
Betul. Okay. Jadi boleh saya tahu Puan berniaga sendiri, eh?
Haa.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Puan berniaga?
Apa ni?
Boleh saya tahu dah berapa lama Puan berniaga?
Lebih 20 tahun.
20 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan Puan sebulan dalam RM2,500 ada?
Ada.
Ada, okey. Alright. Jadi yang Puan ada SSM?
Apa dia?
Puan ada SSM ke?
Tak ada.
Oh, tak ada. Okey. Alright, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.